Μου, κύριε Ζάτζ. Λοιπόν, είχαμε μείνει πριν για το παιχνίδι με την αγγλική, τη βρετανική μάλλον Rangers. Σκληροτράχηλη η ομάδα, όπως είναι όλες οι βρετανικές και οι σκοτσέζικες. Τρέχουνε πολύ.
Συνεθίζουν όμως αυτοί οι Βέλιμοι να την έχουν την μπάλα ακόμα ψηλά, δεν την κατεβάζουν οι σκοτσέζοι στο χορτό.
Αυτοί έχουν πιο πολλοί σκοτσέζοι.
Ναι, ναι, ναι.
Οι σκοτσέζοι είναι λίγο διαφορετικοί από το Άγγλους, αλλά και αυτοί προσπαθούν να παίζουν πιο χαμηλό ποδόσφαιρο, έχουν καλούς παίχτες, είναι δυνατοί στις στατικές φάσεις, θέλει πολύ προσοχή σε αυτά. Δεν θα είναι εύκολο μάτς, δεν υπάρχει μάτς στην Ευρώπη που είναι εύκολο και εγώ ελπίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να προκριθεί και πρέπει να προκριθεί, γιατί θα ήταν μεγάλο πράγμα για και ελληνικό ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκό.
Έτσι όπως τον έχεις δει, πιστεύεις ότι θέλει ενίσχυση? Καλά, πέρσι άργησε, δεν πήρε κιόλας αριστερό εξτρέμ, έβαζε τους κατ' ανάγκην, είτε Τζούρισιτς, είτε Τετέ, είτε Πελίστρι με ανάποδο πόδι από εκεί.
Ναι,
υπήρχε
ναι,
κριτική. Ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση, ποιοτική ενίσχυση πάντα, γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να βρεις αριστεροπόδαρο επιθετικό. Είναι δύσκολο. Όλοι τώρα προσπαθούν να παίζουν με δεξί εξτρέμ να μπαίνει μέσα και να σουτάρει κατευθείαν. Ούτε δεν είναι εύκολο να το βρεις. Δεν υπάρχουν πολλοί. Πολύ καλή. Όταν μιλάμε για Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά. Αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις και μερικές φορές είναι καλύτερα να μην πειράζεις πολύ ομάδα. Ομάδα έτσι πως είναι πάει καλά, εντάξει δεν είμαστε πρώτοι, αλλά είμαστε κοντά. Σίγουρα ότι ένας παίχτης καλός θα βοηθήσει όλη η ομάδα.
Λοιπόν, μια και λέμε για Rangers. Οι Σκοτσέζοι ανακοίνωσαν τώρα πριν από λίγο την με απόκτηση του Rothwell από την Bournemouth. Είναι 30 χρόνων χαφ για τα επόμενα 3 χρόνια.
Ναι. Δεν το ξέρω προσωπικά. Δεν το έχω δει. Δεν ξέρω τι παίχτης είναι. Αλλά Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα. Έχει Δρακόφσκι που είναι καλός τερματοφύλακας. Έχει το Γιέντβαϊ που είναι καλός. Ο Γιάννης. Μλαντένοβιτς, Κότσιρας, Τσερίν, Μαξίμοβιτς, δεν ξέρω.
Θυμίζει λίγο εσένα.
Γιούριτσιτς,
ο Μαξίμοβιτς είναι η αλήθεια. Θυμίζει λίγο. Όχι πολύ, αλλά λίγο θυμίζει το στυλ σου. Ένα παίχτη που έχει ποιότητα, όμως, για το Μαξίμοβιτς, λέω, Βέλιμιρ.
Ναι, το ξέρω. Δεν τους έχω δει πολύ ζωντανά, γιατί δεν έχω έρθει πολύ αγώνα εδώ. Γιατί είμαι, εντάξει, όλο το χρόνο μου παίρνει εκεί η ομάδα μου.
Λογικό.
Που δουλεύω όλη μέρα και είσαι πολύ με την ομάδα. Δεν έχω δει ούτε στην τηλεόραση, δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ να δώσω μία όψη από μένα.
Ο Παναθηναϊκός, κύριε Ζάιτς, είναι πολλά χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, 16, Νίκο.
Ναι, πολλά χρόνια 16.
Κύριε Ζάιτς, κατά την άποψή σας, πού οφείλεται αυτό?
Κοιτάξτε, πρώτα οφείλεται που είναι πάρα πολύ καλύτερη, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, δεν είναι όλοι καλύτερα για μένα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είναι στην πόλεμο για δεύτερη θέση και αυτοί μόνο κερδίζανε και μέχρι τώρα τα πρωτάθλημα. Ολυμπιακός δουλεύει καλά, δύσκολο είναι να τους κερδίζεις, αλλά πρέπει. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι το σχολείο. Σχολείο δεν βγάζει άλλο πια καλούς μικρούς παίχτες. Εγώ θυμάμαι δικό μου δουλειά, το πιο ωραίο δουλειά ήταν στο Παναθηναϊκό όταν ήμουν director of academy, που δούλευα με στιπανία όλη μέρα και πετάξαμε έξω Καραγκούνι και όλους Μπασινάς, Χαλκιάς, όλους αυτούς που μετά πήρανε και πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Αυτή ήταν η πιο χαρούμενη δουλειά, γιατί δούλευα ήμουν ακόμα μικρός, μπορούσα να δείξω όλα, δουλεύαμε όλη μέρα. Ήταν Καρούλιας μαζί μου, Ρότσα, ήταν απόλαυση να δουλεύεις με αυτά τα παιδιά που θέλανε να μάθουν, που πήγανε καλά, πήραμε 3 φορές νομίζω πρωτάθλημα της αριστεχνικό, τότε έτσι παίζαμε της Ελλάδα και ήταν μεγάλη επιτυχία μου.
Άρα το μυστικό, Βέλιμι, λες ότι είναι η Ακαδημία, έτσι, τα σπλάχνα
Ακαδημία
του συλλόγου,
πολύ
για να
σημαντική,
βγουν ταλέντα, έτσι.
Πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί φανέλα του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Δυναμό είναι βαρύ. Αν δεν περάσεις από μικρός, δύσκολο το νιώθεις, γιατί θέλεις χρόνο να το μάθεις, να ζεις με τους φίλατλους τόσο δυνατούς, και είναι πολύ καλό να το έχεις από μικρό παιδί.
Απόλαυσες την Ακαδημία, δούλευες με φίλους, δεν ξέρω αν απόλαυσες την ηλεκτρική καρέκλα του προπονητή καθόλου. Ήταν δύσκολα, ναι. θυμάμαι γιατί είχαμε μιλήσει και τότε. Δύσκολη, ναι, θέση του προπονητή, έτσι, Βέλιμι.
Δύσκολη θέση. Εγώ με Παναθηναϊκό δεν πήγαμε καλά. Πουλήσανε τότε και Μπορέλη και δύο παίκτες ακόμα που ήταν καλοί, και με αφήσανε χωρίς βοήθεια. Αλλά εντάξει, αυτό είναι στο ποδόσφαιρο, είναι λογικό. Εγώ στο Δυναμό μετά πήγα μέχρι 4 στο Champion League. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία μου, που κερδίζαμε το Ajax, κερδίζαμε το Porto και παίζαμε σουπαλία με Ολυμπιακό. Πήραμε 7 πόντους, ήταν τότε ρεκόρ. Μέχρι πριν λίγο ήταν ρεκόρ της Κροατία. Και χάρηκα, έχω χαρεί και καλές στιγμές.
Το τωρινό ποδόσφαιρο, κύριε Ζάιτς, στην Ελλάδα έχει προχωρήσει, έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός τα τελευταία χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι 4 ομάδες που είναι συνέχεια. Είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και Άρης. Έχει και Λαμία, έχει καλές ομάδες. Έλληνες έχουν καλή ομάδα, έχει πολλούς ξένους, είναι ελεύθερα να έρθει όποιος θέλει εδώ. Και νομίζω ότι και ποιότητα είναι καλή. Είναι καλή, και πιστεύω, γιατί βάζουν και πολλά λεφτά, μπορούν να πάρουν καλούς παίχτες και ξένους και από όλες χώρες. Νομίζω ότι πρωτάθλημα ελληνικό είναι καλό.
Είναι καλό. Η επιτυχία του Ολυμπιακού να σηκώσει το conference μόλις πριν από ένα χρόνο πρέπει να είναι ένας δρόμος και σε σχέση με τις ακαδημίες που είπατε νωρίτερα, γιατί στον Παναθηναϊκό, Νίκο, και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, έχω μάθει ότι με τις ακαδημίες τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά.
Ναι, τώρα γίνεται προσπάθεια, άλλαξε όλο το team, όπως άλλαξε και το ιατρικό team, γίνεται προσπάθεια στις ακαδημίες. Είναι πίσω ο Παναθηναϊκός σε αυτό το τομέα. Είναι και πίσω από τον ΠΑΟ και πίσω, δεν ξέρω την ΑΕΚ, δεν το γνωρίζω, αλλά είναι πολύ πίσω και από ΠΑΟ και από Ολυμπιακό. Ολυμπιακός κάνει πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες.
Ολυμπιακός και ΠΑΟ κάνουν την καλύτερη δουλειά.
Ναι, κάνουν την καλύτερη δουλειά.
Εγώ είδα πέρυσι, εμείς έχουμε ένα τουρνά Ράμλιακ, ήταν ένας μεγάλος παίκτης του Δυναμό που πέθανε πολύ νωρίς, έχουμε αυτό τουρνά. Φέτος δεν είναι, δυστυχώς δεν είναι Παναθηναϊκός στο τουρνά, επειδή αργήσανε να τους να πούνε ότι είναι ελεύθεροι. Παναθηναϊκός ήταν πέρυσι και δεν μου άρεσε σαν παιχνίδι του. Νομίζω ότι το στυλ που παίζουν με ψηλές μπάλες χωρίς να παίζουν ποδόσφαιρο, όπως λέμε όταν λες να παίζεις ποδόσφαιρο, είναι πάσες μικρές, σατνικά αλλάζεις πλευρά, αυτό. Δεν είδα τέτοιο βίτσιο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Χρειάζεται δουλειά πολύ, πολύ σε καθημερινή.
Πολύ δουλειά. Είναι, εγώ θυμάμαι, δουλεύαμε, είχαν παιδιά, κάναμε και σχολείο εκεί, μπορούσαν να πάνε παιδιά και σχολείο, και έτσι τους βελτιώσαμε πάρα πολύ. Βοηθήσαμε από όλες πλευρές και βγάλαμε πολλούς παίχτες.
Σημαντικό.
Ναι, σημαντικό.
Βέλιμιρ, βοήθησε το VAR, το VAR στο ποδόσφαιρο, πιστεύεις? Το βελτίωσε?
Ναι. Παρόλο που αργεί λίγο, αργεί αποφάση, νομίζω ότι είναι καλό για ποδόσφαιρο που βάλανε VAR, όπως είναι καλό που βάλανε κάρτες, όπως είναι καλό που Δεν ξέρω τι άλλο έχουν αλλάξει.
Η τεχνολογία γενικά βοηθάει.
Η τεχνολογία γενικά βοηθάει, ναι. Αν τα είναι λίγο πιο γρήγορες αποφάσεις, αυτό πρέπει να βελτιώσει.
Νομίζω ότι από τον χρόνο που θα έχουμε το ημιαυτόματο offside σε όλα τα παιχνίδια, οι αποφάσεις θα παίρνονται άμεσα.
Ναι, θα βοηθήσει πολύ και αυτό.
Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η θητεία του Γιάννη Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό έχει συγκομιδεί 2 κύπελα. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε από πλευράς τίτλων, και μόνο μιλάω, επιτυχημένη?
Ο κύριος Αλαφούζης νομίζω ότι έχει βάλει πολλά λεφτά.
Αλήθεια είναι.
Αυτό είναι σημαντικό. Δεν ξέρω αν διάλεξε καλύτερους συνεργάτες. Δεν ξέρω άνθρωπους. Αλλά σίγουρα αν βάλει και κάποιο συνεργάτη πιο κοντά στο ποδόσφαιρο, θα είναι καλύτερο για το Παναθηναϊκό.
Πολλοί φίλοι μου, Βέλιμιρ, ρωτάνε ερώτηση που φαντάζομαι θα την έχεις ακούσει και εσύ. Οι παίκτες κάνουν τον προπονητή ή ο προπονητής τους παίκτες?
Δύσκολο. Εγώ είχα για παράδειγμα ένα προπονητή, είχα δύο πάρα πολύ καλούς προπονητές στη τότε Ιουγκοσλαβία, Μπλάζεβιτς και Μίλιανιτς, που βοηθάγανε τους παίχτες να κάνουν καλό δρόμο. Νομίζω ότι εξαρτάται και από προσωπικότητα. Δύσκολο βρίσκεις παίχτη που είναι ηγέτη, γιατί είναι το πιο δύσκολο πράγμα να το βρεις, γιατί γεννιέται, δεν μπορείς να το φτιάξεις, και αυτό είναι σημαντικό. Αν έχεις ηγέτη στην ομάδα, είναι πιο σημαντικό από και προπονητή.
Κύριε Ζάιτ,
γιατί προπονητής και παίχτη πρέπει να κάνουν συνεργασία.
Κύριε Ζάιτ, μήπως έτυχε να παρακολουθήσετε το σημερινό φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Μεταλίστ?
Όχι,
η δικιά σας η ομάδα πάντως.
Πόσο τελείωσε?
3-0.
3-0.
Η δικιά σας η ομάδα πάντως, Ζελικό, δεν ξέρω, θέλω να μιλήσουμε, επειδή μιλήσαμε για τους παίκτες και την προπονητική. Δεν χρειαζόταν τότε προπονητή. Εγώ αυτή την αίσθηση είχα. Ότι με τέτοιες προσωπικότητες όπως ήσουν εσύ, όπως ήταν ο Σαραβάκος που αναφέρθηκες, όπως ήταν ο Ρότσα και τόσοι Έλληνες πολύ ταλαντούχοι. Νομίζω ότι ένας προπονητής δεν είχε πολλά πράγματα να κάνει. Δηλαδή δεν μπορούσε να αφήσει ένα Ζάιτς εκτός εντεκάδας, δεν μπορούσε να αφήσει ένα Ρότσα. Ενώ τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, και θέλω να σε ρωτήσω επίσης αν κάποιος προπονητής σας δυσκόλεψε σε όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στην Ελλάδα. Ήταν δηλαδή λίγο απόλυτος, λίγο απόμακρος, λίγο αυστηρός, αν θες.
Όχι. Ξέρω που πάτε. Νομίζετε ότι Γκμόχ ήταν. Γκμόχ ήταν μια
Γιάτσεκ, μορφή μεγάλη.
Ναι. Ήταν μια μορφή που είχε το δικό του στυλ. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με το Γιάτσεκ, γιατί ήμουν αρχηγός και ήμουν αυτός που έπρεπε να συνεργαστεί.
Άμεσα, σωστά.
Άλλος, σας είπα, άλλος προπονητής που ήταν πάρα πολύ μεγάλος, Μάγκας, που ήταν πολύ έξυπνος, που είχε γρήγορο μυαλό, ήταν Μπλάζεβιτς, που ήξερε πώς να κερδίζει τους παίχτες. Και εμείς με τον Μπλάζεβιτς μετά από 24 χρόνια πήραμε πρωτάθλημα στην Ιουγκοσλαβία, που ήταν τότε δυνατή, ήταν Ζβέζδα, ήταν Παρτιζάν, Χάιντουκ. Εμείς, Βοϊβοντίνα, Ζάγκρεπ, ήταν πολύ μεγάλες ομάδες.
Κύριε Ζάιτς, το τωρινό ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σε σχέση με την εποχή σας. Έχει πάει πια στην ταχυδύναμη. Ένας ποδοσφαιριστής, εκτός από την μπάλα που πρέπει να ξέρει, πρέπει να είναι και αθλητής. Πρέπει να τρέχει, να καλύπτει, να ξέρει να πάρει θέσεις.
Αυτό είναι αλήθεια, αλλά νομίζω ότι όποιος ήταν καλός παίχτης κάποτε, θα είναι και σήμερα. Γιατί τρέξιμα, αν μετρήσεις, και εμείς κάναμε, δεν μετράγαμε τότε πόσο βήματα τρέχαμε, πόσο κιλόμετρα κάναμε, αλλά κάνανε πάρα πολύ και τότε. Δεν άλλαξε πολύ πράγμα, απλώς τότε ήταν πιο ρομαντικό ποδόσφαιρο, παίξανε πιο πολύ για το φανέλα και όχι τόσο για λεφτά. Έτσι ήταν οι συνθήκες και δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε.
Ζάιτς, να σε ρωτήσω, Βέλιμιρ, να σε ρωτήσω μια ακόμα ερώτηση. Η καλύτερη, τη χειρότερη στιγμή, την ξέρω, την υποψιάζομαι ποδοσφαιρικά. Θέλω να μου πεις, θα συζητήσουμε μετά για τη χειρότερη στον Παναθηναϊκό. Η καλύτερη στιγμή ποια ήτανε? Το πρώτο πρωτάθλημα ή όταν φτάσατε μέχρι τους 4 στην Ευρώπη?
Για το χειρότερο, το Παπαδόπουλο.
Θα το ξέρω, γι' αυτό είπα ότι την υποψιάζομαι. Έτυχε να είμαι και στο γήπεδο και οφείλω να ομολογήσω ότι ως φίλαθλος στεναχωρήθηκα πολύ, γιατί τέλος πάντων εγώ το θεώρησα πολύ κακό το χτύπημα, για να μην πω άλλη λέξη.
Man to man στο δικό σου 16 μέτρα, το λες τρελό, έτσι.
Αλήθεια,
έτσι,
αλήθεια.
Αλλά εγώ το έχω συγχαιρώσει. Δεν νομίζω ότι το έκανε επίτηδες, παρόλο που φαινόταν ότι πήγε να κάνει σκόπιμα. Εντάξει, πέρασε χρόνο, πέρασαν χρόνια. Θα μπορούσα να παίξω 3-4 χρόνια ακόμα.
Και πέντε, αλλά, λέω εγώ, και πέντε με το μυαλό του που είχες, και πέντε.
Αυτό με γύρισε πίσω και είδα ότι δεν μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και έγινε και κάποια άλλα πράγματα στην χώρα μου που έπρεπε να φύγω, να τελειώσω. Ήθελε Μπλάζοβιτς να συνεχίζω να παίζω, αλλά είπα stop, και όταν λέω stop, φτάνει.
Η καλύτερη στιγμή δεν μου είπες. Δεν μας είπες.
Νομίζω το είπε στο Λίβερπουλ.
Καλή ήταν όταν κερδίζαμε Ολυμπιακό στο τελικό κυπέλλου.
Ήμουν σίγουρος.
Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό παιχνίδι μας. Και πρώτη φορά ένιωθα ότι παίζουμε ποδόσφαιρο, ότι παίζουμε μπάλα, ότι παίζουμε πολύ καλή μπάλα.
Ότι είστε καλύτερη ομάδα.
Εναντίον και Αναστόπουλο, Μητρόπουλος που έχει Ολυμπιακός, είχε καλή ομάδα. Δεν ήμασταν τόσο καλύτεροι, αλλά αυτό ήταν μία από καλύτερες παιχνίδια μας. Μετά ήταν αρκετά παιχνίδια που παίζαμε καλά. Θυμάμαι σε αυτό αγώνα, θυμάμαι τους φίλατλους όταν, δεν ξέρω πώς, κερδίζαμε 3-1, μισό κήπεδο ήταν μέχρι τότε, σαπνικά φύγανε όλοι οι φίλατλοι του Ολυμπιακού και μετά εμείς το κάναμε celebration το κύπελο αυτό.
Σωστά. Βέλιμιρ, ποιος παίκτης, ποιος αμυντικός θα πω εγώ, σε είχε δυσκολέψει πιο πολύ ή τέλος πάντων έπαιζε...
Από Έλληνες ή ξένους?
Δεν ξέρω, ο Βέλιμιρ θα μας πει. Τότε περισσότερο ήταν Έλληνες, αλλά μπορεί να ήταν και ξένους, δεν ξέρω.
Όχι, και στο εξωτερικό μιλάω,
στο εξωτερικό,
στην Ευρώπη.
Κοίτα, εγώ δεν κοίταξα ποτέ ποιος παίζει εναντίον μου. Θυμάμαι ότι μου βάζανε εμείς το man to man, έτσι το λέγανε. Ότι μου βάζανε αρκετές φορές μικρές ομάδες ειδικά. Αυτό ήταν δύσκολο να παίζεις εναντίον τέτοιους, αλλά όταν παίρνεις μπάλα και το περνάς, μετά είναι όλο το δικό σου γήπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι ότι κάποιος ειδικός με έκανε δυσκολίες. Νομίζω ότι ομαδικά παίζανε όλοι. Τότε ήταν, και σήμερα παίζουνε βέβαια πιο πολύ ζώνη από τότε που παίζανε, γιατί σε εποχή μας ήταν και αρκετοί παίξανε man to man, ήταν λίγο παλιότερο στυλ.
Μάλιστα, κύριε Ζάετς, θα κάνω μια ερώτηση προσωπική εντελώς. Θα σας άρεσε η ιδέα το να γίνετε πρεσβευτής του Παναθηναϊκού? Θα το θέλατε, θα ήταν κάτι που θα το κάνατε, αν σας το ζήταγε η διοίκηση?
Εγώ νιώθω ότι είμαι πρέσβης του Παναθηναϊκού. Δεν χρειάζεται να έχω official τίτλο.
Επίσημο,
γιατί ξέρουν άνθρωποι ότι είμαι άνθρωπος του Παναθηναϊκού. Δεν έχω πάει και ούτε αγώνα εδώ, δεν ζήτησα ούτε εισιτήριο. Μία φορά, δύο φορές αν πήγα, δεν έτυχε να πάω. Αλλά ειδικά τώρα που είμαι στον Δυναμό πρόεδρος, που έχω πάρα πολλή δουλειά και υποχρεώσεις. Αλλά νομίζω ότι θα μπόρεσα να πάω και στα άλλα παιχνίδια, άλλες ομάδες, χωρίς πρόβλημα.
Κύριε Ζάετς, οι φίλαθλοι, όταν κυκλοφορείτε εδώ στην Ελλάδα, τι σας λένε στον δρόμο όταν θα σας συναντήσουν?
Ευτυχώς μόνο καλά. Εγώ ζω σε μια μικρή πόλη εδώ που δεν είναι πόλη, είναι Καπανδρίτης δίπλα στο Αθήνα, στο βόρειο προάστρια της Αθήνα. Και εδώ βέβαια το, εδώ με ξέρουν όλοι και να είναι καφέ. Πάω στην προστατίνα, δεν προλαβαίνεις γιατί είναι αρκετά μακριά, γιατί στην Ελλάδα είναι δυστυχώς Αθήνα είναι τεράστια, είναι 4 εκατομμύρια, πόσο έχει 5 σαν ολόκληρη Κροατία. Και δεν πάω τόσο μακριά, αλλά νιώθω αγάπη από το κόσμο. Νιώθω πάντα αγάπη από το κόσμο και όχι μόνο από πάνω. Και αυτό με κάνει χαρά.
Αυτό είναι το σημαντικό, ότι σας πλησιάζουν και σας αγαπάνε οι φιλαθλοί όλων των ομάδων. Αυτό καταλαβαίνω που, ότι μας λέτε.
Ναι, ναι.
Σε όλα τα γήπεδα, και εκτός έδρας που είχα βρεθεί, εγώ τον Βέλιμιρ τον χειροκροτούσαν οι αντίπαλοι, οι αντίπαλοι οπαδοί των ομάδων. Γιατί τότε βλέπαμε γήπεδα και με οπαδούς και από τις δύο ομάδες. Δυστυχώς τώρα δεν το βλέπουμε. Και...
Τώρα θα σας ζητήσω εγώ μια χάρη.
Ό,τι θέλεις.
Εγώ λατρεύω την ελληνική μουσική και θέλω να μου βάλετε μετά το Βύση, Μητροπάνο και Ρέμο.
Βύση, Μητροπάνο. Θα ακούμε τραγούδια. Ποια θέλετε.
Εντάξει.
Ποια θέλετε.
Αυτό είναι.
Αυτοί οι τρεις θα το κάνω.
Αλλά να μην σε χάσω.
Ω, δεν θα το ξεχάσουμε. Βύση, Μητροπάνο και Ρέμος.
Ναι.
Τα ακούνε οι συνάδελφοι εδώ.
Αγαπημένοι.
Τα ακούνε οι συνάδελφοι και θα παίξουν τα επόμενα 3 τραγούδια. Βύση, Μητροπάνο και Ρέμος. Για χάρη του Βέλιμιρ Ζάιτς.
Τιμή μεγάλη που σε είχαμε, Βέλιμιρ. Εγώ χάρηκα πολύ. Έχω να σε δω και πολλά χρόνια. Είχαμε μιλήσει, νομίζω, στο τελευταίο Μουντιάλ, αν δεν κάνω πάλι λάθος, τηλεφωνικά.
Ναι, κάπου εκεί.
Τηλεφωνικά, γιατί νομίζω
ότι. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω αυτό που θέλατε, γιατί ήταν ένας φίλος μου και δεν μπορούσα να το αφήσω.
Ναι.
Δεν ήταν εύκολο. Γι' αυτό...
Και πάλι η συνομιλία είναι χαρά μαζί σου πάντα.
Και εγώ, κύριε Ζάιτς, είμαι πολύ χαρούμενος που σας ξαναφιλοξένησα στην εκπομπή.
Ελληνικό ποδόσφαιρο.